peščanik.
Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi ste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine od društvene svojine. Onda se bar kralo iz dobitka. Ovdje se substanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana, sine, idi donesi vajaču. Sad oni nas teju po tu vajaču, pa neću bediti po tu vajaču. Ostavi me na miru. A posle kažu sami ste izabeli, to je volja naroda. Pa, misli.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan, danas je 11. Kao i uvek u ovih proteklih 8 godina, ovih dana marta u Peščaniku govorimo samo o jednoj temi, atentatu na premijera Zorana Đinđića. Nekoliko naših sagovornika na ovu temu, kao i Zoran Đinđić, više nisu živi. Stojan Cerović više nije tu, Biljana Kovačević Vučo, Desimir Tošić i Dragoljub Stošić. Ove prethodne znate, verovatno su neki od vas i zaboravili našeg stalnog sagovornika Dragoljuba Stošića, koga sam poslednji put čula kada mi se javio upravo iz bulevara Zorana Đinđića, besan što mu se skoro niko od stanara iz ove ulice nije pridružio u cepanju plakata bulevara Ratka Mladića. Ti plakati su, sećate se, bili prelepljeni na table sa imenom Zorana Đinđića. Sve manje i političara, sve manje i medija i sve manje građane koje zanima šta se u stvari dogodilo 12. marta 2003. godine. To je i logično na neki način. Polupismeni polusvet na političkoj sceni je raznim finansijskim i političkim pritiscima sveo medije na svoju meru, a onda korumpirani primitivni budalasti mediji, većina njih su onda po svojoj meri oblikovali građane, dobar deo građana ove zemlje, a onda takvi građani po svojoj meri biraju svoje političke predstavnike i tako u krug. Mi se tako uporno bavimo 12. martom, ne samo zbog toga što je tog dana nestao jedan blistavi ljudski primerak, nego zato što pokušavamo, uz pomoć naših sagovornika, da shvatimo zašto se to dogodilo, ko je sve to organizovao, zbog čega je organizovao i šta je od ovoga što živimo, a što nam ne da da dišemo, što nam ne da da hodamo uspravno, posljedica tog atentata. Odnosno, šta je sve, osim tog čoveka, 12. marta u podne streljano u dvorištu vlade naše zemlje. Čovek teško može više da rekonstruiše kako je došlo do toga da nemamo više čime da osjećamo empatiju prema drugom ljudskom biću, prema svojim sograđanima, sunarodnicima, prema Japancima koji su u užasu bežali ovih dana pred tsunamijem, prema Libijcima koje kao zveri po pustinji gone Gadafijeve ubice, prema bilo kome i prema bilo čemu. Sve to ima veze sa onim metkom koji je tako pažljivo, skoro s ljubavlju, birao Zvezdan Jovanović pre 8 godina. Nas dve smo za ovaj 12. mart napravile video izdanje Peščanika koje smo nazvali Atentat, naša privatna stvar. Emisija će biti emitovana sutra uveče na televiziji B92 u 9 sati uveče. U toj emisiji će govoriti Vesna Pešić, Vladimir Bebe Popović, Srđe Popović, Žarko Korać, Dubravka Stojanović, nekoliko mladih ljudi nam je takođe pomoglo, a zahvalni smo i divnim glumcima, vidinim ljudima, Mirjani Karanović i Draganu Mićanoviću, koji će takođe učestvati u toj emisiji. Takođe smo zahvalni Vladimiru Bebi Popoviću koji je došao iz Beča da bismo snimili razgovor za sutrašnje video izdanje Peščanika. Međutim, taj razgovor je trajao dosta dugo i mi smo smatrali da bi bilo dobro da danas u današnjem Peščaniku slušate samo Vladimira Bebu Popovića koji je pre nekoliko godina nam zapravo otvorio oči u mnogim detaljima vezanim za 12. mart, onda godinama ga nismo čuli i evo ga, Vladimir Beba Popović je danas u audio izdanje Peščanika, a sutra uveče u video izdanje Peščanika.
Zoran Đinđić jeste imao izvršnu vlast, koje on sam nije bio svestan šta je i kako je treba koristiti, ali smo s druge strane imali jedan autoritet koji je pobedio Slobodana Miloševića u liku Vojislava Koštunice, koga je podržavalo toliko ljudi, 80-85%, čak u jednom trenutku kad su i oni što su glasali za Miloševića počeli da glasaju za Koštunicu, jer videli su da u tome nema neke velike razlike i da je to otprilike to. Dakle, imali ste njih koji to nisu dozvoljavali da se bilo šta suprotstavlja, imali ste ove ljude koji su procenili i rekli pa mi tu možemo da opstanemo. I tog trenutka oni počinju, pošto je ogroman ulog, njihova sloboda, koja se sad više ne dovodi u pitanje, i to je ono što svi kažu, 5. oktobra su molili da im glave ostanu na ramenima, 6. oktobra su molili da kao bude makar doživotna, a 1. februara su već gledali kako da im ostane imovina. Dakle, oni su uspeli da opstanu. S druge strane ima ovo što sam malo prepomenuo, da Zoran Đinđić praktično nije bio svestan šta je moć i šta je to kad postanete predsednik vlade bilo koje zemlje sveta, a naročito Srbije. Da to podrazumeva da te se narod plaši i da imaš autoritet ako držiš policiju ili vojsku, znači imaš silu, imaš pravdu, tužioce, ministarstvo, ove koji mogu da te otraju iz zatvora ili da te oslobode od krivičnog dela. I treće, da držiš pare. Zoran Đinđić nijedno od te tri nije držao. Ostavio je to drugima. Financije je prepustio G17 i drugom delu koalicije. On je hteo da bude čovek koji predstavlja Srbiju u svetu i njega je interesovala ta veza, ta ministarstva, ekonomska, londonski klub, pariski klub, Kran Montana, predsjednici država, da kao najzad posle eto koliko godina Srbiju predstavlja čovek koji tako izgleda, koji tako govori i tako dalje i tako dalje. I kad su, dakle, oni to sve procenili, kad su videli, kad su shvatili da je to tako, onda su Koštunici rekli, ej, ovi se klate, nisu ovi čvrsti, uzimaj ti moć. Šta je moć? Pa ministarstvo sila. Kad to imaš u ruci, Srbija će te se plašiti. Zoran to nije uzimao, on je tek 2002. godine shvatio, počeo da shvata. Prvi put kad je izvršio one promene posle pobune Crvenih beretki, kad su doveden Milan Obradović i Bora Banjac na neka ključna mesta, jer tek je tad shvatio prvi put da tom policijom koja je važna i za koju on snosi odgovornost, to su postavili neki drugi ljudi, da to nema nikakve veze s njim, da oni ne slušaju vladu, nego za njih postoje neki autoriteti koji nisu u institucijama države. Sve ono što je Vojislav Koštunica i njegova vlada kasnije uradila, sve ono što od 2004. do danas gledamo da se dešava u Srbiji, i optuživan Zoran Đinđić i njegova vlada od ljudi koji su to uradili od 2004. do 2011. Znači, on je optuživan za nešto sa čim nije imao veze, samo da bi ovi koji ga optužuju došli u situaciju da to rade isto. Da pljačkaju Srbiju, da vladaju uredbama, da kradu budžet, da sarađuju sa kriminalcima, da štite Miloševićeve ljude, da zataškavaju zločine. Znači, sve ono što je Zoran optuživan i njegova vlada, to su oni nastavili da rade. Atlantski savet koji je formiran neposredno posle 5. oktobra i u koje su ušle vrlo heterogene grupe. Njihova osnovna ideja je bilo navodno saradnja sa Atlantskim savetom koja treba da priključi Srbiju. Naravno, to će omogućiti da se mi što pre priključimo Evropskoj uniji. I glavna njihova politička, pošto su se oni naravno bavili politikom, glavni njihov politički cilj bio je da se sa mesta lidera Demokratske stranke skloni Zoran Đinđić, da dođe neko drugi. Setit ćete se da su imali i Vuksanovića, koga su našli 2000. godine, da bude protiv kandidat Zoranu Đinđiću. Praktično su pokušali da mu pocepaju stranku. Znači, malo je falilo da Vuksanović sruši Zoranu, ne zbog toga što je on imao neko uporište u stranci, nego zbog toga što je Zoranu stvarno bilo dosta dosadilo politike i zato što je Zoran stvarno hteo da prestane se bavi politikom, tada jer je smatrao da više nema ništa smisla. Kao što ja smatram da danas u Srbiji nema ništa smisla i da kogod se bavi takvim nekim stvarima ili gubi vreme, ili to radi iz interesa kao što radi 99,9% ljudi koji se danas bave politikom u Srbiji, to radi isključivo iz interesa. Taj Vuksanović, da vas podsetim, odmah posle toga odlazi u stranku generala Perišića. Od svih ljudi taj veliki demokratski potencijal Slobodan Vuksanović nalazi u čoveku koji je bio načelnik generalštaba 6 ili 7 godina dok su se najveći zločini dešavali u Hrvatskoj i Bosni gde je on bio komandant. Vuksanović odlazi kod njega, ali naravno nikome to u javnosti ne smeta, niti se bilo ko time bavi, da bi na kraju završio kao ministar kod Vojislava Koštunice i završio kao privatni ministar pojedinih tajkuna koji su ga plaćali i za čije ime i u čiji je račun na tom mestu bio, da bi ga sklonili, ali nemojte da se iznenadite da za godinu, 3 ili 5, ponovo vidite da ga izvuku, jer je to način i metod njihovog rada. Kad kažem njihovog, mislim na te ljude, ja ne mogu da ih nazovem vojskom, možda je zbog komunikacije i zbog svega lakše da govorim da je to vojna služba, ali oni su mnogo šire nego vojna služba. Da li treba da ja objašnjavam sad nekome kakav je uticaj vojske na pobunu crvenih beretki, kakav je uticaj vojske na legiju i na tu jedinicu 2001. godine, kad oni, dakle legija i ta banda koja se sprema da napravi pobunu, naravno, ne spremaju se oni da naprave pobunu tako što su sami to rešili. Jednog dana su sedeli, prodali su 4 kila droge, ubili 2-3 ljudi tog dana i onda su seli popodne i rekli, ajde šta da uradimo, napravimo pobunu. Naravno da su oni pobunu radili uz dogovor sa Vojislavom Koštunicom. Kad kažem Vojislavom Koštunicom, onda se razumemo, tu ne mislim lično na njega, mada je on sve to znao. Znači, ti koji pričaju Vojislav Koštunica, jesu možda ti oko njega bili takvi i jeste to rade Bulatović, Tijanić, ta ekipa, Ljiljan Nedeljković i tako dalje. Ne. On je sve znao, sve odobravao, ne postoje ni za to pisani dokumenti, pisani tragovi da je on nešto oko toga radio. Kao što se u njegovoj kancelariji veselilo 12. marta kad je Zoran Đinđić ubijen, otvarao se viski i pio se viski u središtu DSS-a. Postoje ljudi koji o tome mogu da govore, on nije bio sam. Bio je Rade Bulatović, bio je njegov šef, da li mu je tad bio šef ili nije, ne znam, Filip Golubović se zove, bio je Rade Bulatović, bio je Gradimir Nalić, bila je cela ta banda. Šta su to oni to slavili i radovali se 12. marta? Šta su to oni uspeli? Ljudi koji u međuvremenu su izgubili svu vlast, koji apsolutno nikakvu vlast nemaju. Vraćam se na ovo, da li je on znao? Naravno da je znao. Naravno da su ti ljudi napravili pobunu uz dogovor sa Koštunicom. Tu govorimo o tome, šta je to? To je kabinet. I pre svega Ljiljana Nedeljković, alfa i omega svih zločina koji su se desili u periodu između oktobra 2001. godine zločina, nezakonitosti, pljačke, do perioda dok nije sklonjena i dok nije poslana na rezervni položaj u NIN, to je ono što sam vam malo pre rekao kao sa Vuksanovićem, iskoriste ljude, uzmu ljude, onda ih vrate, onda oni budu tamo, onda za par godina ih ponovo se pojave, bit će negde u nekom sekretar nekog ministarstva ili će biti neki ministar i tako dalje. Dakle, ta žena, ta osoba je bila ključna jer se preko nje sve prelamalo. Ona je nešto slično kao Miki Rakić danas Borisu Tadiću. Ništa Boris Tadić u Srbiji ne naručuje, ministrima ne govori, nema nikakve veze, ali zato Miki Rakić ima neverovatnu moć da može da kaže ministrima ovo, da može da kaže tužiocima, da se ide kod Miki Rakića da se pita za poslanički mandat, da se ide kod Miki Rakića da se pita za direktora tog centra. Da je, naravno da se zna da se ne ide kod Miki Rakića ili se ide kod Ljiljane Nedeljković, nego se ide kod autoriteta. Znači, cela ta jedna ekipa kojom je ta služba mogla da kontroliše i da ima svoje ljude, da postave pored Koštunice ljude koje oni žele i da su naravno pripremu pobune crvenih beretki ovi ljudi radili u direktnom dogovoru sa njima. Zašto je Legija išao da pita Acu Tomića da li će se Kobre mešati ili se Kobre neće mešati u pobunu crvenih beretki? Kako je moguće da postoji ta neka vrsta paralelne komunikacije, a da najodgovornija institucija u državi sa tim nemaju nikakve veze? Da li bi to danas moglo da se desi? Naravno da ne bi. Zašto je tada moglo? Zato što su bili toliko moćni, zato što su bili pod zaštitom najmoćnije organizacije u državi, a to je svakako bilo i u svakoj državi na svetu, i onaj koji ima vojnu silu. U drugim državama demokratskim to je podeljeno, pa one nisu međusobno sjedinjene, imaju vrhovnu komandu, deo oružane sile koja pripada direktno predsjedniku, koja pripada parlamentu, koja donosi odluku vlade i tako dalje. Kod nas ste imali praktično vrhovnu komandu nad tom razularenom grupom naoruženih ljudi, ne mislim onima nesrećnicima što su služili vojsku, nego onim, mislim onima što su predstavili profesionalni vojni kadar, koja je najurena iz Hrvatske, Slovenije, sa svih mogućih ratišta su najureni, usput su činile zločine, pljačke, kriminal, a onda su se svi dovukli u Srbiju, svi su se dovukli u Beograd, svi su dobili ovde stanove, svi su dobili činove ili napredovali sa činovima i onda su svo to naoružanje iz te cele bivše Jugoslavije doveli ovde, stavili ovde i služilo je ili kasnije će se videti za rat sa Albancima na Kosovu, ili je služilo da se uništi opoziciju u Srbiji, ako takve ima. Oni su praktično ti koji vladaju državom, oni su ti koji postavljaju svoje ljude, oni su ti koji utiču na izbore predsjednika, vlasti, itd. itd. Da je Ljiljana Nedeljković bila zadužena za njih i za taj, ne znam, bataljon ili kako se već zovu, ti hiljadu i ne znam koliko. Da je Zoran Đinđić to saznao kad je došao u Vašington i kad je u Vašingtonu, tamo u State Departmentu su rekli iz vašeg budžeta se plaća, ne znam, 1600, 1700 oficira Vojske Republike Srpske, od kojih ne znam koliko, šta, zločini itd. itd. Znači, oni su ti koji to rade, oni su ti koji ne dozvoljavaju, koji su toliko moćni, koji su postavili urednike, novinare, sudije. Vi nećete naći da sad bilo koga, evo od ljudi koji su dobri poznavaoci, kažete, dobro, recite mi kakva je situacija po pitanju kriminala. Svi će vam reći, ubistva, Beograd, DB, Jovica Stanišić, pljačke, šverc cigareta, Kertez. Moći će da vam nabraju do sutra. Za vojsku ne možete da se setite tri stvari. Jer čim se nešto oko vojske otkrije, to se zataška. Istog trenutka. Svejedno da li je to eksplozija u fabrici Partizan ili nekoj drugoj, to je dva dana tema, treći dan to više nije tema. Da li su učestvovali u švercu cigareta? Pa naravno, glavni šverc cigareta. 10 godina šverca cigareta između Crne Gore i Srbije. Je sprovođena i radila vojska. Imate ubistva koja su se dešavala u vojci. Situacija Stopčidera. Pukovnik Ćosić, koji je alfa i omega ubistva vojnika u Topčideru. Ko zna šta se dešava sa Ćosićem i gde je taj čovek koji je glavni, on i njegov sin. Znači, rešenje ubistva vojnika u kasarni, iako je to apsolutno jasno šta iza toga stoji, ja ne znam ko je na njih fizički pucao, kako se zove osoba koja je pucana. Naravno da su ubijeni, naravno da su ubijeni kasarni. Bilo svejedno da li zbog toga što je bio Mladić ili neko od Mladićevih tih kriminalaca koje Mladića okružuje, ili je sin generala Ćosića koji je kriminalac tu držao kradenu robu, iznosio kradenu robu, drogu, ko zna šta je radio, pošto je to idealno mesto za zaštitu. Vi znate da je on u vreme ubistva bio neovlašćen u kasarni, sin njegov. Vi znate da je njegov sin učestvovao u nošenju vojnika. Vi znate da je njegov sin učestvovao u rastresanju zemlje i traženju nekih čaura. Vi takođe znate da je njegov sin napustio kasarnu tog dana, jedini koji nije dao da se uradi parafinska rukavica, a onda je otišao na letovanje u Egipat i bio u Egiptu 15 dana i onda se posle 15 dana vratio ili mesec dana vratio iz Egipta. Naravno, gde je on? U Egiptu. Mislite da je raspisana za njim poternica, da se tražilo? Da mu rečemo, pa naravno da nije. Ko da raspisuje? Znači, nema njih, nema njihovih slika, nema njihovih biografija. O njima ništa ne možete da saznate. Oni su nedodirljivi, oni se brane, cijela država stoji iza njih i to je ta veza. Kad je posmatrate ovako sa strane, ako vam nije dovoljno jasno, onda vidite, to su institucije države koje ne smeju da se diraju i koje su iznad nas. Mi smo prolazni, ali vojska nije prolazna. Vraćam se na ono da li je Koštunica znao pobunu crvenih beretki. Ljiljane Nedeljković, koja je bila njihov čovek. Sećate se da je Ljiljana Nedeljković bila šef delegacije vojske Jugoslavije u poseti vojsci Republici Srpskoj. I ti generali su pristali da im neka žena tamo, prevodilac, bude komandant da ih naređuje. Kasnije su pristali da im bude Rade Bulatović, taj koji im dolazi na sednici generalaštaba, da im dolazi Gradimir Nalić. Dakle, oni su pripremali tu pobunu, oni su to radili zajedno sa njima. Ljiljana Nedeljković je osoba koja je morala da bude pozvana na suđenje Zoranu Đinđiću ili u istrazi ubistvu Momira Gavrilovića. Ona je osoba koja zna ko je ubio Momira Gavrilovića, jer je ona osoba koja je Momira Gavrilovića odvratila da ode na put. Zvala ga je telefonom, rekla mu je da dođe sutra kod Vojislava Koštunice u kabinetu, kod predsednika. On je rekao ne može, putujem u Beč. Ona je završila razgovor, obavila konsultacije sa nekim, s kim, to mora da kaže istražnim organima, koje je rekao ne, ne može, kakav Beč, nek dolazi sutra. Zvala je Gavrilovića ponovo, ubedila ga, on je čovek otkazao kupljenu kartu, odustao, on je došao sutra u kabinet Vojislava Koštunice, izašao je iz tog kabineta i sat vremena ili dva ili pet sati posle toga je ubijen. Znači, taj koji je Ljiljani Nedeljković naredio da Gavra mora sutra da dođe, je neko ko je znao da će Gavra da bude ubijen ili neko kome je neko naredio da Gavra sutra mora da dođe da bi taj scenario postojao, da se jednim udarcem nekoliko stvari reši. Prva, da sklone Momira Gavrilovića nezgodnog svedoka, jer je on bio jedan od ključnih svedoka zlodela državne bezbednosti Jovice Stanišića, kriminala, ubistava i pljački, pošto je bio njegov čovek od velikog poverenja i učestvovao u skoro svim zločinima koje je ta služba državne bezbednosti uradila. Bio je svedok ubistava koje su se desila neposredno posle 5. oktobra, kad je počelo čišćenje ovih ubica, ćuruvije, ovoga onoga, da se sklanjaju ti tragovi. U isto vreme, upetljan do guše sa ženom Vojislava Koštunice i tim delom okruženja Koštuničinog u institutu gde su se nalazili sa Sekinjom, sa bracom Grubačićem i pravili pripremu za državni puč. Jer to je prvi pokušaj puča pre nego što se desio ovaj sa crvenim beretkama. To je taj da su hteli da pripreme da kad nađu motiv, samo je bilo pitanje šta će biti motiv, ali kad nađu motiv da imaju već papir i čaršav, oni su mesecima sedeli ljudi i crtali čaršav, strukturu, koja služba državne bezbednosti, ko će gde da se nalazi. Naravno, u tome učestvovao Jovica Stanišić preko Momira Gavrilovića, direktno u sastanku sa Vojislavom Koštunicom par puta, ali je ovo bio čovek za vezu koji je svakodnevno to radio. Dakle, reše njega, reše ovo i imaju čoveka za postavljanje na mesto državne bezbednosti. Momir Gavrilović je inače važan jer su još jednu stvar uradili time ovi koji su organizovali to ubistvo i ovi koji su pripremali sve to da se desi, da Vojislavu Koštunici pokažu da Zoran Đinđić ubija ljude. Jer je Gavrilović, to sam malo preskočio, on je bio ključan svedok svega toga, a počeo je da priča. Nije bio dovoljno čvrst, plašio se, video je da dolazi do promjena, nije bio glup da to ne shvati i već je počeo da pravi neke vrste kontakta, imao je kontakte sa ljudima iz Zoranovog obezbeđenja, pokušavao je da dođe u kontakt sa Zoranom Đinđićem, čak je neposredno pred to ubistvo, jedno 4-5 dana pred to ubistvo, pre nego što smo otišli u Ameriku, ja sam tad sa Zoranom išao, mi smo išli u Seattle u posetu u Microsoftu, on došao do mene preko nekog poznanika jedno veče i prvi put sam ga dao u životu video i poslednji, posle 5-6 dana je ubijen i dao mi na nekom papiru imena četvoro, petoro ljudi koji su u Beču i koji su neki kriminalci i koji pokušavaju preko Zoranovog obezbeđenja, jer je Zoranovo obezbeđenje tanko i loše, da ubiju Zorana. Šta je on od mene tražio? U stvari, on je od mene tražio da ga spojim sa Zoranom. To je bilo. I onda kao, ja sam rekao da ne mogu, ja sutra ujutru putujem. Ja sam taj papir dao Goranu Petroviću, koji je tada bio šef državne bezbednosti, poslao sam mu to sutra ujutru. On je to zvanično zaveo, proverio, rekao mi je da zna ko su ti ljudi na tom spisku i da to nema veze, da je to Gavrina priča, jedna od tih pokušaja kako da dođe do Zorana. I onda, možda je 5-6 dana posle toga, kad smo mi bili u Americi, potpuno šokantna vest da je on ubijen. Naravno, mi nismo znali ništa od svega toga dok nije u Blicu objavljeno da je on ubijen zato što je doneo podatke o kriminalu u vladi Zorana Đinđića, što naravno apsolutno nije tačno. Ne treba da se bude pametan da se zna da je posle ubistva Gavrilovića Aleksandar Tijanić napisao u reporteru koji su opet držali oni, to je list koji je vojna služba osnovala. Objavljen tekst ko to ubija po Srbiji. Aleksandar Tijanić, savjetnik predsjednika Koštunice za medije. Znači vi znate da je to čovjek koji sedi u kabinetu predsjednika, vi znate da je to čovjek koji sedi i druži se sa Acom Tomićem, sa Pavkovićem, sa Radetom Bulatovićem. Vi znate da to nije obična osoba, to je osoba koja ima neke podatke relevantne. Ako ona napiše ko to ubija po Srbiji i da za toga stoji Zoran Đinđić, je, imaš savjetnika predsjednika Jugoslavije koji ide po ambasadama, po Beogradu, novinare zove telefonom i priča da Zoran Đinđić ubija. A sve povodom ubistva Gavrilovića. Pa je onda brže bolje skočio Stojković, njegov advokat. Pa je onda Mamula se pojavio kao advokat reportera. Pa onda odbrana medija, nezavisnost, ne možete da nas napadate. Biro hoće da ugasi medije. Dakle, oni su ga ubili. Kad kažem oni, mislim na to telo, taj osmi putnik koji je malo u kabinetu, malo u crkvi, malo u akademiji, malo mu je pipak na fudbalu, malo je u opoziciji, malo je u narodnoj muzici, svuda su oni. Vladaju oni ljudi koji imaju informacije i koji imaju moć. To ništa nije ostalo u službi državne bezbednosti i vojne bezbednosti. Sve se to nalazi u privatnim arhivama. Sve kasete, snimljeni razgovori, transkripti, ono sa čime nekog možete da ucenjujete. Sve se to nalazi po privatnim kućama, po privatnim arhivama. Najveći deo toga je uzeo Jovica Stanišić i grupa oko njega. Najveći deo toga. I onda se sa time trguje. Čeka se da dođe novi šef službe i onda čekaš trenutak kad novom šefu službe tako nešto treba. Onda šalješ poruku i kažeš, e vidi, možda bi ja mogao da ti pomognem. Kao što je nama Jovica Stanišić, Zoranu Đinđiću i meni jednom prilikom u kući rekao da on kontroliše Martića. Martić je pod njegovom kontrolom. Pitali šta to znači pod tvojom kontrolom? Pa tu je u Srbiji, u jednoj kući na jednoj planini. Da bi se ispostavilo da ta kuća u Srbiji na jednoj planini je u vlasništvu državne bezbednosti. A zašto je to on nama rekao? Jovica Stanišić, on to rekao da bi izdao Martića. Nego da kaže Zoranu da bi Zoran možda mogao da trguje sa Hagom, da kaže evo daću vam Martića, ne dirajte Karadžića. Znači, budeš na čelu državne bezbednosti 3-4-5 godina, dođeš po prirodi stvari do hiljade nekih informacija. Čije je dete narkoman, čije je žena ovakva, čije je ovaj onakav, šta si ukrao, šta si zgazio, da li ti otac ovo uradio, sve živo dobiješ. I onda naravno, to ostaje u nekim normalnim društvima u državi. Ne, ovo se iznese privatno, dođe novi naslednik u službu, on ne nađe ništa, nema istraga i postoji to neko međusobno lažno prijateljstvo i moral, nemoj da se diramo, koje nije samo lažno prijateljstvo i moral, nego su to međusobne ucene. Da li mislite da postoji i jedan drugi razlog zbog čega niko ne sme Radeta Bulatovića da pozove? Ne mora za ono što sam ga optužio, što svi znaju, da je odneo arhivu i da je predao Amerikancima. Ne mora, nije važno, to sam ja rekao, kao nemaju dokaze. Pa imaju dokaze crno na belo, da je znao ko je Radovan Karadžić i da ništa nije uradio, da je štitio da taj identitet tog doktora Dabića, služba i on koji je bio na čelu to rade. Je li ga neko pozove da ga pita? Šta imam ja od toga što ću da javno izađem i optužim Predraga Rankovića koji će sutra, ako mene ne plati, platiti nekog sudiju, platiti neku političku stranku, to će se zataškati, od toga ništa neće biti ili ne mora da plati. Može kao u slučaju Ražnatović Svetlane da sudski proces se ne dovodi. Zašto? Zato što je njen uticaj toliko veliki i jak da ako bi sad, ko bi nju osudio, taj reskira da 100.000, 200.000 njenih fanova sutra bude tvoji neprijatelji. A zašto mogu da glasaju možda za mene? I to nije u svesti samo Vojislava Koštunice i Velje Ilića ili Palme, nego je to u svesti ljudi iz Demokratske stranke. Ne znam da li u svesti Borisa Tadića, ali me ne bi iznenadilo da jeste. Jer se sećam da je u predizbornoj kampanji za predsjednika izvinjavao se Svetlani Ražnatović što je uhapšena u Sablji, jer on zna da nije trebala da bude uhapšena. On o hapšenju Svetlana Ražnatović nema pojma. Niti je imao tada pojma, niti je imao 2004. godine. Da se malo raspitao i da je hteo da zna, znao je da je trebala da bude uhapšena prvi dan. Jer je naša policija u vreme dok je prisluškivala ubice i pratila ubice, govorimo o periodu 2-3 meseca, 4 meseca, 5 meseci neposredno pred ubistvom Zorana Đinđića, Dušan Spasojević svoj telefon, da bi se sa tom policijom šegačio, davao Svetlani Ražnatović da ona sa njega priča. Pa da naša policija sluša razgovore kako ona priča sa svojim ljubavnicima ili ne znam s kim već i tako dalje i tako dalje. Znači kao, ej, a mi hapsimo ljude pored kojih je Legija prošao u prethodnih godinu dana, a onda ne hapsimo tu osobu, zašto za Boga? Pa znaš, ona nemoj, šta? U čemu? Dakle, isto to što se dešava sa njom ili što se dešava sa drugim ljudima ili što se dešava sa Predragom Rankovićem Peconijom i tako dalje i zašto se ne dešava je posljedica što se to čime država jedna vlada ne nalazi u institucijama države, nego se nalazi po nekim privatnim kućama, džepovima, stanovima i onda se, umjesto da to koristi da država otera kriminalce u zatvor, ne, bolje da se ja lepo s njim dogovorim, mu kažem vidi, ovo je kod mene, nema problema, ti si bezbedan, može kopije, kopija košta toliko, original košta toliko. Sećate se kod upada u biro, da je otkriveno da je ta grupa sedala, napila se jedan dan, smislili su priču kako se Vojislav Koštunica prisluškuje, jer oni su stalno njega trovali tim teorijama zavere, jer to je njihov mehanizam. Ja sam to video i doživao, to su radili i Zoranu, to su radili i meni, to su radili svim ljudima.
E su uspeli?
Ne, naravno da nisu kod Zorana, naravno njega to nije interesovalo, naravno i njemu je to, kažem vam, on je čovjek koji nije hteo ni svoj dosije da pogleda ni da pročita, ali to su njihovi mehanizmi, dođu kod vas, sednu s vama, dođem ovdje kod vas u stan i onda kažem, ao, vi imate, ste bezbedni vi ovdje, nemam pojma da li sam bezbedan, tu živim. Pa znaš, ovo je dosta slaba tačka. Mislim, ja to malo profesionalno sam deformisan, želim da ti kažem, ali vidi imaš neprijatelje ili vas zovu telefonom pa kažu, kao što je radio Jovica Staniš, e, stigo je jedan Ukrajinac, plaćeni ubica, mi ga znamo od pre 10 godina, on je stalno ga šalju tu, radi za sve, Carlos, to je neki novi Carlos, on radi za Rusi i za Jevreje, postali su ga nekog dubio od visokih političara, kažemo, pa je, pa daj te podatke, zovi tamo, ne, nema kakav Goran Petrović, kakva služba, ništa ne brinete, to ću ja i moji ljudi da završimo i stalno, tako su Miloševiću, sećate se da je Jovica Stanišić, njegov uspeh kod Miloševića je bio u tome što je našao pušku, iz koje je trebao da bude ubijen Milošević na Gazimestanu. I onda je, pa da, on je to otkrio, on je tako otkrio i onda je on, jer je bio sukob između njega i onog drugog Janačkovića koji će da bude šef službe, pa je ovaj kao otkrio pušku, našu pušku. Tako su i Koštunici isto, ono što neko od novinara u žargonu naziva prodavanjem cigle, što je radio i Legija, što je radio taj zemunski klan, što radi oni. Znači, imate grupu nekih ljudi koje dolaze na vlast, koji nisu iz tog miljea, koji nisu iz tog sveta, koji o tome znaju na nivou kao što vi sad znate, iz novina, iz nekih gradskih priča, filmova, pola vam je jasno, pola vam nije jasno, pola verujete, u pola ne verujete, a s druge strane, opet svesni ste da mora da postoji nešto negde, takva neka vrsta moći. Ali kao vi je ne vidite i stalno očekujete kad će to da se desi, kad će to da se desi, ali se to nikad ne dešava i sad oni naravno to koriste da vam objašnjavaju, da vas fasciniraju lažima, pričama, mobilnom snagom vojske, policije, brojem ljudi, ono kad skaču iz helikoptera. To je identično tome, ono kad vidite, kad se skupi 10-15 političara, stave im one dvoglede, onda oni skoče iz helikoptera, napravi salto, upadnu stalno u isti autobus, izvedu dvojicu ljudi, škripe kolima, dobio aplauz, eto tako izgleda. Šta oni vama time pokazuju? Oni vama time pokazuju koliko su oni jači i moćniji od vas. Oni, ubeđujući Vojislava Koštunicu da je Zoran Đinđić takav, su pripremali političku podršku za nešto što su hteli da sprovedu. U međuvremenu je grupa onih koji upravljaju državom procenila da jedini model koji može da se desi je ipak fizičko uklanjanje Zorana Đinđića. Zašto? Sve mehanizme su radili kako bi Zorana Đinđića oslabili, ali je i pored toga on imao veliku podršku. Ne samo u svetu, to je bio naravno jedan problem zato što je imao podršku iz sveta i zato što su ljudi koji su ga strani političari podržavali, ne možete sad tako lako da ga sklanjate, nije ovo baš 903. godina pa možete da ga bacite s balkona i šta vas briga, ne interesuje vas. Ali s druge strane imao je, postojala je druga stvar, da je on i pored toga što su u njemu napravili takav lik, negativan, on ulivao određeni optimizam narodu. I ključna tačka koja je bila, ja mislim, kap na, odnosno dve stvari su opredelile da Zoran Đinđić bude ubijen. Jedna, približavanje hapšenja članova zemunskog klana i JSO, zato što je mnogima bilo jasno da će to hapšenje da otvori taj lonac zla. I druga stvar koja je bila opredeljujuća je to što je Zoran 13. ili 14. ili 15. sad ne mogu se setiti tačno kog dana, trebao da preuzme i vojsku. Bila je zakazana za 25. i 6. januar sednica na kojoj će biti smenjeni Andrija Savić i Milorad Brcanović i biti postavljeni novi. Ne znam da li se znalo ko su novi ili nije, to nije bilo bitno. Inače, to je vreme gde mi u veliko već znamo da ovi spremaju da ubiju Zorana. Čume je već u veliko bio sklonjen. To što je Čume rekao specijalnom tužiocu, mi smo znali od leta 2002. godine. Čume je došao kod mene, meni je to ispričao. Ja sam ga slušao par sati, pozvao sam Milana Obradovića i Nenada Milića, ispričao sam im šta mi je Čume rekao. Potvrdilo se na osnovu tih nekih policijskih saznanja da to što Čume govori i te podatke i te imena i te ljude je to tačno. Onda je on se slanjao, bežao od njih, oni su gujurili celo to leto 2002. godine. Dakle, oni su iskoristili ideju da ova grupa ljudi se plaši Haga, nešto su im poturili priču tu koju je Gradimir Nalić šta da rekao, birajte Koštunicu, nemojte ove izdajnike, oni će vas poslati u Hag. Svaki dolazak Karle del Ponte u zgradu predsjedništva, na kojoj su pored Koštunice i Ljiljane Nedeljković uvijek bili Gradimir Nalić, još dvojica, trojica ljudi, i tajni dokumenti koje je ona davala, nekad je tu bio često i Toma Fila, ne znam šta je radio, ali bila je, imao je neku funkciju, vjerovatno je bio savjetnik, kao što je danas ministru policije. Svaki od tih podataka koje je ona davala tajno njemu i davala republičkoj vladi, ali svaki od tih papira je završavao kod ovih ljudi koji su na spisku. Od Legije i JSO-a do ovih iz vojske. U svim akcijama koje je taj zloglasna grupa ljudi radila, teo sam kažem zloglasni kabinet, ali zloglasna grupa ljudi radila, nalazio se Zoran Đinđić. Pokušaj upada u biro i dokazivanje i ono što imate u razgovorima tih oficira kada oni kažu, a šta kad uđemo unutra pa ništa ne nađemo, pa Aco Tomić kaže, pa nema veze, nešto ćemo da ubacimo. I vraćam se na to da su svesno ovima poturali priču Zoran će vas izdati, Zoran će vas izdati, približava se Hag. I treća stvar koju sam isto tada 2005. godine rekao i koja je sada samo jasnija i vidljivija, da su postojali i strani moćni centri koji su im za takvu stvar davali podršku. I tu, dakle, nedvosmisleno mislim na Rusiju i na delove, kad kažem na Rusiju, naravno da ne mislim na zvaničnu državu i naravno da ne mislim i na zvaničnu njihovu službu bezbednosti KGB, ali mislim na one centre moći te države koji postoje i funkcionišu u okviru samog aparata. A ne zaboravite da je vojska, vrh vojske u vreme 5. oktobra bio kompletno pod kontrolom Rusije. U kom smislu? U smislu da je od sem Pavkovića, koji je tu došao jer je politički bio najprihvatljiviji Miri Marković i Slobodanu Miloševiću, svi ovi ostali koji su inače upravljali vojskom, od Krgje pa nadalje, su ljudi koji su školovani u Rusiji, koji su na doškolovanje išli u rusku vojsku. Znači, ceo taj vrh koji se u žargonu u vojsci pežurativno nazivao Crveni orkestar i koji su svi bili ne saradnici, nego kolege, zaposleni, počinjeni velikoj i moćnoj ruskoj armiji i ruskoj aparaturi. Dakle, 5. oktobar počinje sa njima na čelu, a da to nije samo na osnovu nekih spekulacija i da to nije samo na osnovu toga da kao, eto, ja to mislim ili ne mislim, tu postoje i nekoliko konkretnih stvari koje su se desile. Jedna od tih je, i za mene je ona svakako najznačajnija, ista ta koju sam izjavio 2005. godine, da je 6 meseci pre Zoranovog ubistva mene ambasador velike evropske države, obaveštajac, pozvao na ručak, da smo bili na ručku, da smo završili ručak, da smo izašli iz restorana, da mi je na ulici gde prolaze autobusi pitao da li znam nešto o tome da vojska zajedno sa Rusima, koristeći ovo Hag, anti-Hag, priprema Zoranovo ubistvo. I ja sam rekao da ne znam, kao što stvarno ništa nisam ni znao, na tome se to završilo. Ja sam to preneo i Zoranu i nadležnima koji su tada bili i koji se time bavili. Naravno da od toga ništa nije se desilo. Kratko samo da se vratim na, znači, na Sablju i na taj početak i na to što je uzdrmalo ovu grupu i to paranje koje je počelo da se dešava i onda, naravno, ti sistemi koji deluju tako nedodirljivo, te hobotnice, taj osmi putnik, kad pogodite u pravu metu ili imate pravo oružje, kad se desi da to uspete da uradite i onda oni počinju da se rasturaju i tako to se desilo i u Sablji. Došlo se do otkrića Ivana Stambolića i to je ključni trenutak u podjednako sa ovim da se došlo do Koštuničinog kabineta. Da je otkriveno da je grupa državnih funkcionera, znači da li su oni policajci ili specijalne jedinice, nije važno, to su službenici države, po nalogu njihovih pretpostavljenih koji su takođe službenici države, a po nalogu predsjednika te države ubili bivšeg predsjednika te države samo zato što je u glavama lude žene tog predsjednika i tog predsjednika koji je bio slab na nju bilo da on njima predstavlja opasnost i da oni mogu da izgube to sve što mogu da izgube i da su rešili da gubi. Odmah istog trenutka, vi znate da je Koštunica kiselo gleda uopšte na tu priču i on je ono nešto, ma kakvi, on je komunista. Ali u suštini, ako tad to niste znali, danas možete da budete sigurni da je to iz razloga, zato što je to bio pokušaj paranja ovog organizma, ovog njihovog mentora, kao, jer ako to krene sad kroz to, na prvi izgled, naravno da to nema nikakve veze sa vojskom. A šta mislite, da vojska nije znala da se to desilo? Dakle, tad je prestala Sablja zbog toga da se to ne bi paralo dalje. I druga stvar, jer je došlo naravno do Koštunice i do Koštuničinog okruženja, neposrednog okruženja, ne samo hapšenjem Radeta Bulatovića i Ace Tomića i Mikelića, nego i otkrivanjem da su sponzori neki, zaboravio sam kako se zovu, ali mislim da sam to na konferenciji za novinare tada ja i rekao, odnosno ne konferenciji, nego to je bio onaj briefing. Sponzori Dejana Mihajlova, neki iz Pančeva su isto bili umešani, povezani, onda iz Čačka, finansijeri stranke Vojislava Koštunice su imali direktne veze sa Legijom i sa tim nekim legijenim ljudima i sad. I druga stvar koja je bila je taj strah određenih lidera DOS-a koji su gledajući šta sve Sablja sa sobom seče i šta sve otvara i kako jedno po jedno se rešava ubistvo i kako pada ovo i kako pada ono, da li će doći i do njih. Kad kažem to da li će doći do njih, ne mislim da će doći do njih u slučaju zavere za ubistvo Zorana Đinđića, nego da li će doći do njih u tome što su radili nekada, što je bilo pre 3 godine, neke pljačke, neke privatizacije, kako su došli do fabrike, kako su došli do diplome, kako su došli do ministarskog mesta. Ima još jedna stvar, ona se odnosi na medije, a ima još jedna politička. Pa da kažem prvo ovu političku. Bilo je jasno da će doći do neke nove političke podele tu. I bilo je potpuno jasno da odlazak Zorana Đinđića i dolazak Zorana Živkovića ne može da ostane takav kakav jest. Da li će se sad to promeniti za 3 meseca, 6 meseci, godinu dana, to je potpuno nebitno. Ali da više onako neće biti, neće biti. Potpuno je bilo jasno da tada treba voditi računa, ne treba se sukobljavati, ne treba voditi tuđe ratove, kako oni vole da kažu, nego ćuti, gledaj svoju stranku, gledaj svoju poziciju, sad se pozicionira za neke nove podele karata koje će se desiti. Znači, idi u dogovore sa tajkunima, idi malo kod Dobrice i kod ovih mudraca da vidiš šta priča osmi putnik. I zato nisu ulazili u sukob sa Koštunicom. Dakle, postoji 30, najmanje 30 izjava iz ove kasnije faze, iz procesa suđenja ubistva Zorana Đinđića. Ljudi neposrednog okruženja Vojislava Koštunice za svaku od njih bi u svakoj normalnoj zemlji, u svakom sudskom procesu, bilo koji policajac, bilo koji tužilac pozvao te ljude da im kaže, reci mi šta ovo znači. Složit ćete se, sigurno vi, ali verujem i građani, da nije normalno da u jednoj državi ubiju predsjednika vlade, ali da nas interesuje samo izvršilac. A da u drugoj državi ubiju novinara, koji je pritom bio saradnik mafije i koji je napadao ovu državu i koji je vređao ovu državu. I to država s kojom smo bili u ratu 10 godina, mislim na Ivu Pukanića. Ali da kad se završi suđenje za njegovo ubistvo tamo i kad se osude neposredni izvršilici, naša država i naša vlast ima potrebu da i dalje istražuje ko stoji iza tog ubistva. Naravno, u ovom slučaju iz razloga što žele da na taj način nanesu štetu Crnoj Gori, da im se osvete što smo postali najzad Srbija i ono što smo celog života želeli, ali samo smo mogli da postanemo tako što se ocepio Milo, a nešto smo mi sami želeli da to uradimo, pa da im se i za to osvetimo i za priznanje Kosova, onda se mi bavimo političkom pozadinom ubistva Ive Pukanića. Ko stoji? Bave se novinari, bave se mediji, tužilac putuje u Zagreb, istraže, a za političko ubistvo Zoranu Đinđiću, pa ne, mislim, vidjet ćemo, da sačekamo pravosnažnu presudu, da vidimo pobunu, nećemo vidjeti. Dakle, mediji su, vraćam se na tu priču oko medija, i onda smo mi predložili, ja ne krijem da sam bio jedan od ljudi koji je to predložio, jer da se formira ekipa koja će da se bavi pisanjem medija, šta su mediji pisali o Đinđiću. Pa je onda napad na vladu usledio, pa onda imate ministre, pa ministra OEPS-a koji dolazi kod Zorana Živkovića i kaže kao ne mediji, ne smete mediji, mediji su najveća grana slobode u demokratskom društvu, pošto smo mi nezreli, mi kao narod smo još u fazi ono evolucije silaska sa drvom, sad oni nam dolaze da nam objašnjavaju kako su mediji. Pa kakvi mediji? Pa to nema veze s medijima. Kakvi mediji? To su mafijaši, kriminalci, ljudi, službe državne bezbednosti, ubice, zločinci, ratni zločinci, profiteri koji u tome učestvuju i koji te ljude plaćaju. Onda se pojavio Ćurguz, Lečić, Ministarstvo kulture, evo mi ćemo da angažujemo Ebert da oni urade analizu, onda su oni uradili neku analizu navrat na nos i u to naravno nisu ulazile televizije braće Karić, koji je uređivao savjetnik Vojislava Koštunica Aleksandar Tijanić, koja je služila za pripremu organizaciju ubistva Zorana Đinđića i to, ili imate veći dokaz nego taj da je 2006. ali naravno ili 5. kad je to bilo, kad je sam vlasnik te televizije Bogoljub Karić sa istim tim ljudima s kojima je tikve sadio pa mu se o glavu lupalo, došao u sukob, javno izašao i rekao da je njegova televizija, hoće da svedoči za ubistvo Zorana Đinđića, jer je njegova televizija učestvovala u tome i da je ta grupa ljudi koja sad i njega juri, a vrlo jasno definisao da su to Aleksandar Tijanić, Rade Bulatović, Aco Tomić, Tio Kokoštunice, Nikitović, Mihajlov i tako dalje i tako dalje, Jočić i ta ekipa, preko njegove televizije učestvovali u ovome. Naravno da mi možemo da kažemo, pa dobro, ali on je to rekao zato što je u situaciji bio u kojoj je bio. Što to nisi rekao 2001. godine? I hiljadu nekih drugih stvari može da se... Možda to i nije tačno, ali koje je to društvo u kome je tako moćan čovjek i takva osoba kao što je Bogoljub Karić, vlasnik televizije, kaže nešto što smo mi svi znali i da nam on nije rekao? Da je ta njegova televizija služila za uništavanje Zorana Đinđića. I on kaže, hoću da svedočim, ali to više nikog ne interesuje, to se zatrška, to se gurne, o tome neće da se priča. I njih trojica su uhapšeni, ili bolje rečeno ova dvojica, Aco Tomić i Rade Bulatović. Zašto? Zato što su kod istražnih organa, policajaca s kojima su razgovarali, lagali. Jedan je rekao jedno, drugi je rekao drugo. problem u njihovom držanju u zatvoru je samo taj što su od trenutka, kao i sa Jovicom Stanišićem, od trenutka kad su stavljeni u zatvor, oni ostavljeni da budu u zatvoru dok im taj zatvor nije istekao. I što više niko nije i od tih inspektora, ni od tih ljudi smeo da se bavi njima i da sa njima radi kao što su radili sa drugima, kao što su radili i sa Zvezdanom i sa svima redom, pa je to dao neki rezultat, jer je već istog trenutka počela priča o politici, ukidanjem optužnice na kojoj se on nalazio, koja je, to je svima jasno, kompromis na koji je Jovan Prijić morao da pristane da bi ostao na mestu makar zamenika tužioca, je bilo da se iz te optužnice izbace svi ovi koji su direktno asocirali na Vojislava Koštunicu i koji bi naravno mogli da dovedu i do političke pozadine, jer vi u optužnici originalno napisanoj imate četvoricu ljudi koji su direktno uključeni u politiku, pored ove trojice i Vojislava Šešelja. Ona je kompromis, to je svakome jasno, oni su izbačeni iz toga, njima su date najmoćnije funkcije u državi, nažalost Aci Tomiću nisu mogli, jer je na čelu vojske bio Boris Tadić i penzionisan je, pa nisu mogli da ga tako brzo reaktiviraju, ali bi ga reaktivirali, kao i Stankovića, nema veze, iz penzije bi ga dovukli da bude bilo šta. Međutim, bio je mnogo umešan, kako u to, bio je mnogo umešan i u zaštitu Ratka Mladića i ovih ratnih zločinaca i onda im to zbog Zapada nisu tako lako mogli da pristanu, a njihov dolazak na vlast je imao cilj finalne i konačne pljačke, ove započete za vreme Miloševića podele Srbije na tih 10-20 porodica i ona je trebala da se desi u periodu i desila se u periodu od 2004. do 2008. i nastavlja se sad i dalje, ali gro toga je opljačkano i urađeno i ta gruba podela, sad su ovo finese, je napravljena u te 4 godine, znači sve te privatizacije koje su se desile pod ministrom Bubalom, pod agencijom za privatizaciju u kojoj su dovodili svoje službenike, pa je tako na kraju završilo pred raspad vlade, direktor agencije za privatizaciju je bio glumac iz Kikinde, iz pozorišta, dečko sa 26 godina koji nikad u životu ništa nije radio, bio neki ono statista, glumio je talase u lokalnom pozorištu u Kikindi. On je postao direktor agencije za privatizaciju da bi Dejan Mihajlov, Bubalo i Aleksandar Nikitović mogli da privatizuju 10 ili 15 ili 20 firmi koje su se desile u to vreme u privatizaciji. Znači, ne govorim ja o nečemu što nije proverivo i što nije vidljivo. I to su privatizovane na način kako je Koštunica shvatao legalizam, da su se ukidali tenderi, da se menjalo dan pred raspisivanje da će biti ovako ili onako odluka kako će biti privatizovano, da su pojedini učesnici na tenderu kao Delta i Miroslav Mišković imali po dve, imali u koverti dve cene. I onda sad, ako je onaj dao 100, ti čitaj ovu moju od 30. Ali ako je dao 100, onda pročitaj ovu na 101. Dakle, njima je bilo važno da se završi taj finalni udarac pljačke i zbog toga nisu želeli da se mnogo suprotstavljaju svetu. Šta im svet traži, šta im traže Amerikanci, saradnja sa Hagom, nema problema, znate da su kidnapovali ljude, otimali iz bolnica, slali, lažno predstavljali i izmišljali da su uhapšeni u Republici Srpskoj, a hapsili su ih odavde, prebacivali tamo, da su najavljivali da to sve rade dobrovoljno, da to nema nikakve veze. Sve je to služilo samo kao maska za ovu ogromnu pljačku u kojoj je učestvovala ta banda oko Vojislava Koštunice. Da ne ponavljam ono što svako zna, koje su to sve stvari koje su se desile i koje su vidljivi dokazi da je ta grupa želala da se i specijalni sud i policija i taj postupak i tužilaštvo uništi. Taj proces je i opstao zbog toga što Amerikanci nisu dozvolili da taj proces se ugasi. Inače je namera Vojislava Koštunice i te bande oko njega, Stojković i ti, pa to je bilo, to je gotovo. I sada, naravno da su dozvolili da se taj proces desi, ali na način da oni mogu da kontrolišu kako će se on desiti. Njihov je cilj bio dakle sledeći. U redu, mi ćemo doneti presudu, ako moramo, osudit ćemo ove nesrećnike, ako moramo, ali ćemo kod građana Srbije, kod javnosti, zadržati priču da to nema nikakve veze. I da je to, eto, jednostavna stvar koja mora da se desi iz više sile. Najverovatnije su gubili Amerikanci ili Englezi ili Nemci i već koga je izdao, ali ostavit ćemo 10-15 teorija koje će javnost i građani Srbije za neko novo vreme, to je kao radikali, povlačimo se ili ovi sad naprednjaci, mi se povlačimo sa linije Karlovac-Ogulin i tako dalje, do nekog boljeg vremena. Kosovo smo izgubili do nekog boljeg vremena. Tako su Jevreji 2000 godina čekali neko bolje vreme, pa i mi Srbi ćemo isto tako čekati. Dakle, sve se to svodi da konačna istina ne sme da se sazna. ta poslednja faza njegove vladavine koja je počela negde od jeseni 2002. godine je bila faza kad je on već praktično bio spreman da digne ruke, ali je znao da to ne sme da uradi. Kad je on već bio strašno izmoren tom količinom blata koje je na njega bacano od 5. oktobra pa do tog dana, svakodnevno, svaki dan, u svim medijima, od svih mogućih, i ta energija koju je on imao i potreba i taj optimizam da kao nemoj da se bavimo time, on je prestao da čita Čovjek novine. A to što on nije radio ne znači da se to u Srbiji nije dešavalo. I onda kad se ujutru vidimo i kad mu ja kažem jesi video sad ovo Ljilja Buha, on je bežao od toga. Jednostavno više, jer nema, on, šta, nema čovjek tu šta da kaže. I nije volao, dakle, ružne vesti i verovao je da može nekako tom svojom energijom da pokrene Srbiju iz tog jednog procesa gde je Srbija potpuno krenula i samo to. Ljilja Buha, ubistvo, izbori, Šešelj, Labus, Koštunica, ne znam, ova afera, ona afera. I on je kao Noj verovao da je to način da on mora da ostane čist, da ga ne interesuje šta se tu dešava, da time ne treba da se bavi. Jednostavno, on nije teo da veruje u ova takvu količinu zavera. To je tek negde tad posle Bagzija počelo da mu bude onako kristalno jasno, ali nije ga nešto posebno pokolebalo u smislu, sem da želi da se obračuna s tim organizovanim kriminalom, i donio je odluku da se smenjuju i Brcanović i Savić kad se vrati, i to je uradio, ali i onda je najavio godinu borbe protiv kriminala i eto kao sad će to čume, ali jednostavno on nije hteo da bude čovek koji se operativno bavi tim stvarima. A vi ako se u Srbiji operativno ne bavite tim stvarima, ma vi nemate šta da tražite tu. Zoran to nije radio, ovi su videli da on to ne radi, puštali su ga i zato je to sve tako izgledalo, zato je bila ta atmosfera da mu nisu smeli da javljaju te neke neprijatne vesti, plašeći se njegovih reakcija, jer je jednostavno toliko bio zasićen, kao ono pušači kad se otruju pušenjem pa onda dva dana ne mogu da puše. Tako je on. I on je to doživljavao lično i svojim neuspehom, kao pa mi to nismo uspeli, kako je moguće da ih je ovaj trud i ta politika i dalje drži, zato što on nije hteo da prihvati istinu. Mnogo je lepše verovao i mislio o srpskom narodu i o građanima ove države nego što oni to u suštini jesu. Što naravno je preduslov da bi mogli da budete lider tog naroda. Ali da u isto vreme morate da budete i vrlo objektivni, pogotovo ako su vam, ako vam je glava u čeljustima takvih neprijatelja kao što je bila njegova.
There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you'll ever us to love and be loved in return.
U današnjem emisiji govorio je Vladimir Beba Popović, jedan od sagovornika sutrašnjeg video izdanja Peščanika, Atentat, naša privatna stvar. TV Peščanik, tako da kažem, bit će emitovan sutra, dakle 12. marta u 21 sat na televiziji B92, a takođe sutra, ali u podne, u Centru za kulturnu dekontaminaciju bit će premijera. Eto tako, otićemo pred Vladu da stavimo malo cveća i onda da se možda vidimo u 12 sati u Centru za kulturnu dekontaminaciju kod Borke Pavićević. U toj emisiji govorit će Srđe Popović, Vladimir Beba Popović, Vesna Pešić, Žarko Korać, Dubravka Stojanović i glumci Mirina Karanović i Dragan Mićanović. Doviđenja.